Pöörame oma tähelepanu apostlite tegude raamatu 16. peatükile. Salmid 25-34. Aga keskööl palvetasid Paulus ja Siilas ning kiitsid lauldes Jumalat. Ja vangid kuulsid neid. Siis äkitselt sündis suur maa värisemine nii, et vangihoone alused vabisesid. Ja seda maid läksid kõik uksed valla, ka kõikide köidikud pääsid lahti. Kui nüüd vangihoidja unest ärkas ja nägi vangitorni uksed lahti olevat, tõmbas ta mõõga ja tahtis enesele otsa teha, sest ta mõtles, et vangid on ära karanud. Aga Paulus hüüdis suure häälega ning ütles, ära tee enesele kurja, sest me oleme kõik siin. Siis ta küsis tuld kargas sisse, heitis värisedes Pauluse ja Siilase ette maha. Tõi nad ka välja ning ütles, isandad, mis ma pean tegema, et ma õndsaks saaksin. Aga nemad ütlesid, usu issandasse Jeesusesse, siis saad õndsaks sina ja su pere. Ja nad kuulutasid temale issanda sõna ja kõigile, kes olid tema kojas. Tema võttis nad selle öö tunnil enese juurde ja pesi nende haavad. Ja ta ristiti seda maid ja kõik tema pere. Siis ta viis nad oma kotta, tõi toitu lauale ja oli väga rõõmus, et ta kogu oma perega oli saanud usklikuks Jumalasse. Aamen. Me võiksime sellele loetud kirja tekstile panna pealkirjaks vangivalvuri vabaks saamine. Sest selles tekstis selgub see, kuidas ahelates olijad ei olegi tegelikult vangid. Ja see, kuidas vangikoja ülem, kelle ülesandeks oli vange kindlalt kinni hoida, oli ise hirmu, ahastuse ja teadmatuse köidikutes. Õigupoolest jutustab see kirjatekst mitte ainult sellest olukorra erinevusest, vaid tegelikult on selle kirjateksti peamine teravik suunatud vabaks saamise, sisemise vabaks saamise imele, päästmise imele, kristlaseks saamise imelisele kogemusele. Muidugi on ka sellel tekstilõigul oma sissejuhatus. Sellel, mis sündis Filippi linna vangitornis, on oma eellugu. Mõnikord on muusikateosel eelmäng. Mitmetel meie elu sündmustel on eelnevad sündmused, mis selleni viivad. Ja tegelikult ka see, millest me äsja lugesime, omab oma eelmängu. Paulus koos oma kaaslastega oli jõudnud Filippi linna, mis oli tol ajal Rooma garnisoni linnaks. Seal kuulutas ta koos Siilasega Jumala sõna ja oli mitmeid, kes seda sõnumit vastu võtsid. Teiste hulgas pöördusid elava Jumala poole ka Lüüdia ja keegi ennustaja tütarlaps. Just viimase tõttu tekibki Paulusel ja Siilasel tõsiseid probleeme. Nimelt oli see vabanenud, sisemiselt vabanenud tütarlaps olnud ühe meestegrupi teenistuses, kes tema ennustamisest said rahalist tulu. Ja nüüd, kus Jumal oli selle tüdruku vabastanud, temast oli saanud kristlane, tekitas see nendes meestes tõsist pahameelt ja viha, sest üsna peatselt nad nägid, et nende tulu allikas oli ka kokku kuivanud. Nad süüdistasid Jumala mehi, kes olid ju tegelikult teinud head, ja tulemuseks on see, et Paulus ja Siilas viiakse linnanõukogu ette, pekstakse ja heidetakse lõpuks vangasse. Vangikoja ülemale antakse kõva käsk neid mehi eriliselt valvata. Me ei tea, miks niisugune eriline käsk vangikoja ülemale antakse, aga me võime aimata ja arvata, et nii vangivõtjad, Pauluse ja Siilase arreteerijad, ülekuulajad kui ka linnarahvas olid ju olnud tunnistajaks Jumala toimimisele nende meeste läbi, sellele vabastavale sõnumile. Ja võib olla, et just see, mis oli sündinud ennustaja tütarlapsega, sundiski neid vangistajaid andma erilist käsku. Need on erakordsed mehed ja neid tuleb ka eriliste meetmete abil valvata, et nad ei põgeneks. Vangiülem tegi seda, mis tema võimuses. Pani mehed kõige sügavamasse kambrisse ja igaks juhuks ka nende jalad veel pakku, võimalik ka, et käed olid niisugustes puudest läbi pandud ja ahelatesse pandud, et nad kindla peale seal ka püsiksid, kuhu neid pandud on. Niisugune on selle kirjateksti eellugu. Aga keset seda pimedust, keset inimliku kannatust tegutseb Jumal. See, mis Jumala sulastega oli juhtunud, pidi lõpuks saama vangikoja ülema ja tema pere uue elu alguseks. Seal vangikojas need mehed tänavad ja paluvad. Tõenäoliselt ei palveta nad oma vabanemise pärast, kuigi me ise selles olukorras olles tõenäoliselt palvetaksime, et me võiksime vabaks saada. See on inimesel nii omane, et ta nende probleemide pärast, mille keskel ta on kohe vahetult, püüab lahendus saada. Aga Paulus ja Siilas tänavad Jumalat. Nad tõenäoliselt paluvad, tänavad, laulavad psalme. Ja ei ole üldsegi mitte võimatu, et nad palves laulsid ka psalmi 43, kus on kirjutatud õiged kisendavad ja Jehova kuuleb ning tõmbab nad välja kõigest nende kitsikusest. Jehova on ligi neile, kes murtud on südamelt ja päästab need, kelledel on rõhutud vaim. Õiget tabab palju õnnetusi, aga Jehova tõmbab tema neist kõigist välja. Tema hoiab kõiki tema luid konte, ükski neist ei murdu. Võib olla, et nad laulsid ka seda salmi, kus on öeldud, siin see hädaline hüüdise Jehova kuulis ning päästis tema kõigista kitsikusest. Jehova ingel on leerina nende ümber, kes teda kardavad ja ta vabastab nad. Me ei tea. Aga on üsna tõenäoline, et nad pöördusid psalmide raamatu poole ja said julgustust ja jõudu sellest ja et nende südames oli tänu Jumala vastu. Tänu niisuguses olukorras. Jumal tegutseb. Jumal kõneleb. Jumal kasutab ka Paulust ja Siilast isegi niisuguses olukorras teiste õnnistuseks. Kuidas Jumal siin tegutseb? Jumal on erinevaid võimalusi oma tahet teostada. Jumal on erinevaid võimalusi inimesi kohata. Aga sellest kirjakohast me võime näha, et Jumal tegutseb erilisel viisil siin kahel moel. Kõigepealt tegutseb ta nende meeste tunnistuse kaudu. Tavaliselt olid need müürid kuulnud oikeid sajatusi ja kättemaksutõotusi. Võib-olla, et enese haletsust. Võib-olla niisama halamist. Aga siin on kaks meest, kes laulavad. Nad ei ole mitte just kõige paremas lauluvormis. Katsuge laulda, kui teie käed ja jalad on pakkus ja selg on verine. Ilmselt sellel ööl nad nagu nii valu pärast und ei saanud. Aga see laul ei ole mitte lihtsalt aja viitmiseks. See ei ole mitte lihtsalt meeleolu tõstmiseks ja oma mõtete nende viletsalt olukorralt kõrvale juhtimiseks. Vaid see laul avab taeva uksed ka keset pimedust. See on laul, mis tõstab neid kõrgemale nende olukorrast, sellepärast, et see viib neid Jumala autrooni ette. Ka teised vangid kuulsid seda laulu. Ja võib olla, et see laul kostis ka vangla ülema kõrv. See oli tunnistus. Mida teen mina? Mida teed sina, kui sa oled keset oma elu pimedaid tunde? Mida kuulevad need, kes on su kõrval samas olukorras? Mida kuulevad need, kes on su läheduses, aga ei jaga sama saatust, milles sina oled? Kas nad kuulevad kõnelemas kedagi, kes ka keset pimeduse hetke seisab vaimus Jumala trooni ees? See oli Pauluse ja Siilase tunnistus. Kuid Jumal tegutseb ka oma imelise vahele segamise kaudu. Jah, ajaloolased teavad öelda, et Filippi linn oli maa värisemiste piirkonnas ja siin toimub ka üks maa värisemine. Ja uksed, mis olid kinni pandud, niisuguse ristpuuga tõenäoliselt nagu tolla ajal kasutati, need läksid lahti, sest ilmselt põikpuu otsad tulid oma süvenditest lihtsalt selle maavärina tõttu välja. Aga on midagi veel olulisemat. Vangla ülema hinges toimub ka üks värisemine. Ja selles ilmneb Jumala vahele segamine veel võimsamalt kui selles, mis tollel ööl Filippi linna ümbruses ja looduses toimus. Siin me näeme, kes on tõeliselt vang ja kes on tõeliselt vaba. Mitte Paulus ja Siilas ei ole vangid, vaid vang on hoopis vangla ülemise. Teda aheldab hirm. Ta pidi vangide eest vastutama eluga. Kuigi ilmselt see kohustus ja karistuse kartus ei põhjenda vangla ülema hirmu lõplikult. Tegu oli ikkagi temast mitte oleneva olukorraga. Sellele maavärisemisele ei saanud tema midagi parata. Ja küllap temagi ülemused oleksid sellest aru saanud, et üks kõik kui usinasti ta ei oleks ka ümber vangla käinud ja üleval olnud selle lööl ja võib-olla ise seal ukse taga seisnud, see maa värisemine oleks ikkagi toimunud ja vangihoone uksed oleksid ikka lahti läinud. Ta ei võinud seda ju lõppude lõpuks ka ette näha, et nõnda juhtub. Ilmselt on teisigi põhjuseid, mis hirmuga täidavad ta südant. Seal on meeleheide. See haarab teda nii, et ta on valmis oma elu võtma. Meeleheide on väga halb nõuandja. See, kes tegutseb meeleheite hetkel, meeleheitest ajendatuna, ei võta tavaliselt õigeid otsuseid vastu. See, kes meeleheitest ajendatuna astub samme, see võib hiljem neid kibedasti kahetseda. Neid tuleb vaevaga parandada, kui need üldse enam parandada annab. Ilmselt on vangla ülema südames ka nõutus. Ta ei näe väljapääsu teed. Ta on segaduses. Ta on valmis ise endale kurja tegema selles segaduse olukorras. Ja seal jõuab temani hüüe. Ära tee endale kurja. Me oleme kõik siin. Siin toimub otsustav pööre. Vangla ülem, kellel inimlikult oli kõik meelevald vangide üle, tuleb nüüd otsima vangidelt lahendust. Ta on juba näinud nende teistsugust elukvaliteeti. Ta on näinud nende meeste mõju ja see on äratanud temas usaldust. Midagi tõmbab teda nende poole. Aga tegelikult tõmbab see miski teda Jumala enese poole. Ilmselt oli vangi ülem teadlik, kes need mehed on. Ta oli teadlik selles, mida nad olid selles linnas teinud. Nad olid Filippis kuulutanud õndsuse teed, nagu 17. salm siin Apostlite tegude raamatu 16. peatükis ütleb. Nad olid kuulutanud õndsuse teed ja mitmed olid selle õndsuse tee ka leidnud. Ja Jumal oli õnnistanud seda kuulutust. Ja nüüd esitab vangla ülem küsimuse, mis ma pean tegema, et ma saaksin õndseks. Mõnedes tõlgetes võiks mõista seda, mida eesti keeles on väljendatud sõnaga õndseks saama, ka nõnda, et me võiksime eesti keeles öelda, mis ma pean tegema, et ma saaksin päästetud. Päästetud mitte sellest võimalikust karistusest, mis ehk ta ülemuste poolt teda oleks ohustanud, vaid palju sügavam küsimus on vangla ülema südames. Mis ma pean tegema, et ma võiksin päästetud saada sisemiselt? Mis ma pean tegema, et ma võiksin sisemiselt vabaneda? Mis ma pean tegema, et mu vahekord Jumalaga võiks olla korras? Võib olla, et päris lõpuni ei saa vangla ülemise ka aru, mida ta tegelikult vajab, mida ta tegelikult igatseb. Paljud inimesed ei oska lõpuni seletada, mida tähendab õndsaks saada. Kuidas see võiks toimuda? Aga see, kes selle järgi küsib, see, kes siiralt igatseb ja usub, see leiab vastuse. Sest Jumal ei vaata mitte meie arusaamise peale tema asjadest, vaid vaatab meie südame olukorra peale. Ta arvestab sinu südame siirusega. Tõepoolest, ka vangla ülema arusaamisest toimub muutusi. Ja kui me mõned salmid edasi loeme, siis me näeme, et Paulus ja Siilas korraldavad seal põhjaliku ristimiskooli või leerikooli ja õpetavad teda. Ja seal öötunnil kuulutavad nad issanda sõna kõigile, kes olid tema kojas ja vangla ülemale ka. Seal toimub niisugune kiirõpetus ka vaimulikest asjadest ja usuasjadest ja vangla ülema teadmised ka usuasjade kohta suurenevad. Ega ta ei jää sellesse hämarusse ja pimedusse ka teadmiste osas. Aga see tõuke jõud, see esimene samm seisneb ometi tema südame ja usu siiruses. Jumal arvestab sellega. Mine tema ette, palu, hüüa ja sa leiad vastuse. Võib olla, et vangla ülema esimeseks tõukeks selle küsimuse juures oli lihtsalt see, et ta püüdis üle saada sellest ärevusest, mis teda selle lööl oli vallanud, sellest hirmust. See oli talle talumatu olukord, aga Jumal pakkus talle hoopis palju rohkem. Usu issandasse Jeesusesse, siis saad õndsaks sina ja su pere. See oli lihtne, aga südamest tulev isikliku evangelismi vormel, mida Paulus ja Siilas siin kasutavad. Usu issandasse Jeesusesse, siis sa tõntsaks sina ja su pere ka. Usu. Raja oma elu millelegi endast väljaspool asuvale. Raja oma elu Kristusele. Usalda Jumalat. See on rohkem kui ainult usu tõdedest arusaamine. See on oma elu usaldamine selle kätesse, kes seda tõeliselt võib uuendada, muuta, aga ka hoida ja edasi viia. Muidugi ei tähendanud see kaugeltki seda, et vangikoja ülema kodakondsed ise ei oleks pidanud uskuma, et vangikoja ülema usk nende eest kehtis. Aga tema küsimus, tema Jumala ette astumine, tema õndsuse tee otsimine oli õnnistuseks ka teistele, kes olid tema läheduses. Sageli on nõnda, et see, kellel alles endalgi on palju Jumala sõna tõdesid vaja õppida, rohkem teada saada, palju on veel pühakirjastale suletud, aga ta südames on päästmise innukus, ta südames on Jumala otsimise soov. Sageli võib see inimene olla väga suureks õnnistuseks teistele, oma lähedastele, oma kodakondsetele, oma sõpradele. Miks on nõnda, et sageli just noored kristlased on evangeelselt nii tulemuslikud? Miks nad leiavad kontakti teiste inimestega? Ja miks sageli need, kellel kõik asjad on selged, nii et nad võivad tundide pikkusi piiblitunde pidada, on kaotanud niisuguse kontakti oma ümbruskonnaga. Nende evangeelne säde ei nakka enam. Vangikoja ülema siiras usk on õnnistuseks. Lugesin hiljaaegu möödunud sajand ühest kuulsamast evangelistist, kelle kohta võiks öelda, et kui kellelgi, siis sellel mehel küll oli väga vähe eeldusi saada Jumala sõna kuulutajaks. Ta väga noorelt pidi minema tööle, vaevalt 5. klassi sai koolis käia, siis läks õpipoisiks ja läks ärimaailma. Aga tema missiooni töö ja evangeeliumi kuulutamise tulemusena 100 000 inimesed kuulsid päästvat sõnumit issandast Jeesusest Kristusest. Ja väga paljud nendest võtsid ka issanda Jeesuse Kristuse oma ellu ja südamesse kui oma isikliku pääste ja õnnistegija vastu. Selle evangelisti nimi on Dwight Lyman Moody. Ta ärimaailma astudes, kingakaupmeheks saades suures Chicago linnas, tundis Jumala kutset ja võttis selle vastu. Just nii, nagu ta sellest aru sai, siira ja lihtsa usuga. Kui ta avaldas soovi kogudusse astuda, siis nagu see tollal oli kombeks, pidi ta anda oma tunnistuse, oma usu kohta koguduse uute liikmete vastuvõtmise komitee ees. Ja kui temalt küsiti, mida tähendab issanda Jeesuse Kristuse rist, siis ei osanud ta seda seletada. Ütles, et küll see midagi nüüd ikka vist selle õndsaks saamisega on midagi tegemist, aga mis see päris täpselt on, seda ta ei osanud seletada. Muidugi anti talle aasta aega järele mõtlemise aega. Ta ei saanudki koguduse liikmeks niisama kergesti, sest ta ei osanud seletada seda usku, mis südamest tal oli sündinud. Ja ometi Jumal kasutas teda. Tuli päev ja ta oli kogudusliige ka Ja tema missioni meetodiks oli see kõigepealt, et ta rentis endale 4 pinki Jumala teenistuse saalist ja oma töökaaslastega täitis need pingid. Võibolla, et kui meie kõik 4 pinki siit võtaksime, siis ärge te nii palju võtke natuke vähem. Aga mõne koha võiksime võtta küll ka. Et see oleks meie südame asi, 1 või 2 kohta Jumala teenistusel täitama sõprade ja koolikaaslaste ja töökaaslastega. Ta oli ustav selles ja Jumal õnnistas seda. Ja tuli päev, kus ta kuulutas paljudele. Võiks öelda, et tema sõnum oli lihtsamast lihtsam. See seisnes 3 punktis. Esimene on see, et kõik on patu teinud. Sa oled patune. Teine seisneb selles, et sa pead meelt parandama. Ja 3. seisneb selles, et kui sa usud Issandasse, Jeesusesse, Kristusesse, siis sa oled päästetud. Me võiksime öelda, et kogu oma elu kuulutas ta seda 3 tõde. Patune võib meelt parandada ja uskudes Jeesusesse, Kristusesse saab ta päästetud. Kui lihtne sõnu ja ometi missuguse mõjuga. Jumal arvestab meie südame siirust. Jumal arvestab meie ausust tema ees. Ma ei taha idealiseerida teadmatust. Ma ei taha idealiseerida niisugust vaimulikest tõdedes ka niisugust hämarat olukorda. On hea, kui me kasvame. On hea, kui me Jumala sõna valguses areneme ja see valgus suureneb meie sees. Aga ärgem kunagi kaotagem. Siirast usku, usaldust Jumala vastu, tahet küsida õndsuse tee järgi ja valmisolekut näidata seda lihtsalt ka oma lähedastele ja kaaslastele. See, mis selles kirjakohas järgnevalt toimub, on tähenduslik. Me viitasime juba sellele, et Paulus ja Siilas annavad niisuguse väikese ristimiskooli kiiresti. Ei arva ka seda, et ristimiskoolid väga niivisi ühe õhtuga peaksid toimuma. Ma usun, et see on niisugune asi, mille võib ka rohkem aega pühendada. Aga selles olukorras, sellel hetkel oli evangeeliumi kuulutamine ja vaimulike juhiste andmine kõige tähtsam. Paulus ja Siilas oleksid võinud ka öelda, et meil on nii ebamugav siin olnud olla, et nüüd oleks aeg natukene hinge tõmmata ja jalutada ringi ja võib-olla midagi hambale saada. Aga ei, nende esimene huvi oli selles, et vangikoja ülem võiks nüüd vaimulikest tõdedest rohkem teada saada. See oli neile peatähtis, mitte nende mugavus, mitte nende väline olukorra muutus. Aga teisest küljest, vangikoja ülem on see, kes hakkab nägema ka vangide vajadusi. Ta peseb nende haavad, ta viib nad oma kotta, annab neile süüa. Nad vestlevad seal. Me ei tea, võib olla, et selle seal õhtusöögi lauas murtsid nad ka leiba, nagu Issand oli seadnud. Võib olla, et seal oli ka üks püha õhtusööma aja talitus. Piibel ei räägi sellest otseselt. Aga see ei ole ka mitte päris võimatu. Üks uus osadus oli sündinud. Üks uus kristlik osadus õnnistuseks kogu ümbruskonnale. Jumalal on meelevald tegutseda ka keset pimedust. Jumalal on meelevald kasutada sinu tänuliku meelt ja sinu palvetavat meelsust tunnistuseks ja paljudele õnnistuseks. Jumalal on meelevald vastata siirale ja lihtsale usule. Jumalal on meelevald tuua muutus ja temal on meelevald sinu ja su lähedaste elus tuua oma õnnistav vägi. Aamen.